Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Барак Абама застаецца ў Белым доме на другі тэрмін. На тэрыторыю літоўскага пасольства кінулі кактэйль Молатава. 7 лістапада святкуюць Дзень рэвалюцыі і ўспамінаюць ахвяр камунізму.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Барак Абама абраны прэзідэнтам ЗША на другі 4-гадовы тэрмін. Паводле папярэдніх вынікаў галасавання, якое адбылося ў аўторак, Абама набірае больш за 300 галасоў у калегіі выбаршчыкаў. Пры гэтым для перамогі дастаткова падтрымкі 270 выбаршчыкаў, якія галасуюць у адпаведнасці з волі жыхароў сваіх штатаў. Супернік Абамы былы губернатар Масачусетса Міт Ромні ўжо прызнаў паразу і павіншаваў прэзідэнта з перамогай. Барак Абама, выступаючы перад сваімі прыхільнікамі ў Чыкаго, заявіў, што Амерыка рухаецца наперад. Ён паабяцаў супрацоўнічаць з прадстаўнікамі абедзвюх партый у кангрэсе і ўлічваць інтарэсы розных слаёў амерыканскага грамадства. На адрес Барака Абамы ў сувязі з ягоным перавыбраннем на пасаду прэзідэнта паступаюць віншаванні ад лідараў іншых краінаў, гаворыць канцлер Нямеччыны Ангела Меркель.
Я хотела б тепло повиншовать президента Барака Обаму с перевыбранием. Мы добро ведаем один одного, я спадзяюся на дальнейшее супрацовництво Немеччины и США у тым, что тышится стабилизация трансатлантичного партнерства. Гэта ж тышится и стосунков помеж Злучаными Штатами и Евразвязом у целым.
Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон у сваім віншавальным слове адзначыў, што ён з вялікім задавальненнем працаваў з Абамам і з радасцю чакае працягу гэтай працы цягам наступных 4 гадоў. Міністр замежных справаў Іраку Хашыяр Забары заявіў пра павагу да выбару амерыканцаў, што Ірак разлічвае на ўмацаванне і ўзмацненне сувязяў са Злучанымі Штатамі, асабліва ў рамках пагаднення аб стратэгічным партнёрстве, якое рэгулюе адносіны паміж Багдадам і Вашынгтонам на ўсіх узроўнях. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Урад Францыі сёння ўхваліў законапраект аб легалізацыі аднаполых шлюбаў і прадастаўленні такім парам права на ўстанаўленне дзяцей. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд заявіў, што калі такі закон будзе прыняты парламентам, гэта будзе азначаць прагрэс не толькі для асобных грамадзянаў, але і для грамадства ў цэлым. Пакуль у Францыі для аднаполых параў дазволена гэтак званае грамадзянскае партнерства. Правая апазіцыя, таксама рэлігійныя арганізацыі рознага кшталту, выступілі супраць законапраекту. Нацыянальны сход Францыі разгледзіць гэты дакумент у студзені. Толькі Верхоўная Рада можа прыняць рашэнне прызначэнні новых выбараў у тых аднамандатных акругах, дзе немагчыма ўсталяваць сапраўдныя вынікі галасавання 28 кастрычніка. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Цэнтральнай выбарчай камісіі ўкраіны Міхаіл Ахяндоўскі. Ён таксама адзначыў, што выдаткі на правядзенне паўторных выбараў павінны быць прадугледжаны ў дзяржаўным бюджэце Украіны, а рашэнне з гэтай нагоды павінна быць прынятае як Верхоўнай Радай, гэтак і кабінетам міністра Украіны. Апазіцыя настойвае не на новым галасаванні, а на пераліку галасоў такіх акругах. Афіцыйныя вынікі выбару пакуль не падведзены, хоць падлічана больш за 99,5% галасоў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі